Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 19 ya mwezi Aprili mwaka 2024 kutoka hapa New York, Marekani. Leo utakuwa nami Lea Mushi. Karibu na tunaanzia hapa hapa makao makuu. Hali mashariki ya kati inaendelea kuwa tete baada ya mashambulizi dhidi ya Iran hapo jana. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali vitendo vyovyote vya ulipizaji kisasi, huku akitoa wito wa kukomesha mzunguko wa hatari wa machafuko mashariki ya kati. Na sasa tuangazie mkutano unaoendelea hapa makao makuu. Leo ndio tamati ya wiki ya uendelevu ya Umoja wa Mataifa, ambapo mada inayojadiliwa leo ni nishati endelevu au jadidifu. Shirika la kimataifa la nishati jadidifu IRENA linaamini ushirikiano wa kimataifa ni moja ya njia mjarabu ya kuyafanya mataifa duniani kuhamia kwa haraka katika nishati mbadala na jadidifu, kama anavyoeleza mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Francesco Lecamera katika mahojiano na Jing Zhang wa idhaa ya Kichina ya Umoja wa Mataifa.
In the developed world, they have to change the system.
Katika nchi zilizoendelea wanalazimika kubadilisha mfumo. Katika nchi zinazoendelea wao wanaweza kuruka na kwenda moja kwa moja katika mfumo mpya wa nishati, kwa kuwa hatuwezi kusema kuwa kuna mfumo halisi wa nishati ambao unafanya kazi huko. Kwa hiyo hii ndio tofauti kubwa, hali ya mfumo wa nishati katika sehemu hizi tofauti za dunia, ambayo inaonekana kwa kiasi kikubwa katika ukosefu wa usawa uliopo. Hilo la kwanza. La pili, nchi zilizoendelea zinaweza kuwa na vifaa, vyanzo vya fedha kufanya mabadiliko yatokee.
The instrument, the financial resources to make the changes happening.
Akitoa mfano wa moja ya ushirikiano wa kimataifa unaoendelea hivi sasa, Francesco Lecamera anaeleza kuhusu ushirikiano wao na Kenya katika kusongesha matumizi ya nishati jadidifu barani Afrika.
This was launched in occasion of the Nairobi summit and presented at COP28.
Ushirikiano huu ulizinduliwa wakati wa mkutano wa Nairobi na kuwasilishwa katika COP28 mwishoni mwa kikao cha wakuu wa serikali. Sasa tuna nchi saba za Kiafrika ikiwa ni pamoja na Kenya. Kutoka upande wa nchi zilizoendelea tuna Denmark, tuna Ujerumani, tuna UAE na tuna Marekani. Na huu ni mfano wa namna tunavyojaribu kuandika upya namna ushirikiano wa kimataifa unavyofanya kazi. Tunasaidia nchi kujenga mpango wao na kisha kujaribu kubadilika pamoja kwenda nishati jadidifu katika muktadha wa ushirikiano wetu mpya wa kimataifa, kutafsiri mipango kuwa ukweli.
Context of renew international cooperation to translate the planning into the reality.
Shirika la kimataifa la nishati jadidifu IRENA linajumuisha mataifa mbalimbali, lilianzishwa tarehe 26 Januari mwaka 2009 ili kusaidia nchi duniani katika mabadiliko ya nishati, kutumika kama jukwaa la ushirikiano wa kimataifa na kutoa takwimu na uchambuzi juu ya teknolojia ya nishati safi, ubunifu, sera, fedha na uwekezaji. Jukwaa la vijana la Baraza la Kiuchumi na Kijamii ECOSOC limekunja jamvi jana jioni hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo zaidi ya vijana 1000 kutoka nchi 80 wameshiriki, wakiwemo Vivian Joseph ambaye ni afisa tabibu akiwakilisha vijana katika Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, na Joram Mukumbi, mkurugenzi mtendaji wa Jukwaa la Afrika la Viongozi Vijana kwa upande wa Tanzania. Wamemweleza Florandocha wanachoondoka nacho na walichojifunza.
Joram, wewe umejifunza nini kwenye hili jukwaa?
Nimejifunza mambo kadha wa kadha. Awali ya yote, nilikuwa na shauku kubwa sana kupata kujua hivi vijana hao wanaotoka kila kona ya ulimwengu wanawaza namna gani? Wanafikiri namna kama vijana wa Afrika tunavyofikiri? Na kwa kweli nimeona tofauti yao ya kufikiri haitofautiani sana na sisi wenyewe, na pia changamoto wanazozipitia nao katika nchi zao ni kama zile zile tu wanapotoka vyuo vikuu, kujaribu kupata shughuli ambao wanaihitaji, na pia kupata kazi ni mtihani mkubwa. Kuna baadhi watu wanaotoka Amerika ya Kusini, hali za kukosekana kwa amani bado ziko pale pale, na wao wanajadili mambo ya umaskini. Na kila vijana walikuwa wanalalamika juu ya hawaridhishwi na serikali zao, kuna kitu zaidi wanataka kifanyike. Lakini pia nilipenda namna ambavyo wameona vijana wenyewe kwamba ni sehemu ya kutatua hizo changamoto za mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, changamoto za kisiasa, changamoto za mambo ya amani. Na tumejadili kwa kina kuhusiana na mambo hayo, kwamba vijana ndio wanatakuwa wawe mstari wa mbele. kama kuna maazimio yamepitishwa na UN kwamba vijana wanaweza wakatumia kuzishinikiza serikali zao, lakini kwa njia iliyo njema zaidi, kuambia tunahitaji mambo haya. Sababu kama unakanyagwa na usemi, kama mtu anakukanyaga utaendelea kuwa katika maumivu. Kwa hiyo ni kuwa na sera zinazokusukuma kusema bwana, sisi tunahitaji mambo haya.
Naam, Viviana. Sasa baada ya yale mliojifunza, nini ambacho mnaondoka nacho na kupeleka nyumbani na vijana wenzenu waone amkuja hapa kutembea?
Kuna mengi sana, na moja ya vitu ambavyo tunaondoka navyo ni masuala mazima ambavyo dunia inaenda kwa kasi, hasa kwa eneo la sisi vijana wenyewe. Vijana wa mataifa mengine wameamka, na moja ya vitu ambavyo vimewasaidia na kuwahamasisha zaidi ni kuweza kupokea ushirikiano baina yao na serikali zao, kuwapa hizi fursa za kuweza kujifunza kwa majukwaa kama haya. Pia ni masuala mazima ya umuhimu wa teknolojia, ambayo ni si masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia ya nchi, masuala ya fursa za kidijitali, masuala mazima ya kiuchumi, masuala ya ajira. Ni jambo ambalo tukirudi nyumbani ni sehemu pia ya sisi kuwakumbusha vijana wenzetu kwamba iwapo tuna hizi rasilimali, uwepo wa intaneti, kwa wale ambao wana nafasi ya matumizi haya ya intaneti, basi waweze kuzitumia fursa zilizopo, uwepo wa kuongeza maarifa ya teknolojia, kuiomba serikali yetu iweze kutushika mkono katika ushirikishwaji wa vijana kwenye mikutano kama haya, ili tuweze kuendana na kasi ya dunia inavyoenda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
Hapo baadaye ni mashinani yanatuelekea nchini Kenya kusikia jinsi ambavyo mafunzo ya ukulima endelevu na mikopo ya fedha katika mzunguko wa kijamii Merigo inavyowasaidia wakulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwanza ni makala. Nampisha Sabrina Moshi wa redio wa shirika South FM kutoka Mwanza, kaskazini magharibi mwa Tanzania, akimulika siku ya Kichina duniani itakayoadhimishwa kesho Aprili 20 kwa kuvinjari katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino kilichopo mkoani humo, ambapo kinafundisha lugha hiyo ya Kichina. Kwako Sabrina.
Ndani ya moja darasa hapa ni chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, mwalimu wa somo la lugha ya Kichina Afsa Swaleh akifundisha wanafunzi wa daraja la kwanza la lugha hiyo, huku wanafunzi wakisikiliza na kuonesha ushirikiano kwa kujibu maswali. Nakutana na Daktari Musa Kalokola ambaye ni mratibu wa somo la lugha ya Kichina na utamaduni wake chuoni hapa.
Yeah, mimi nimehudhuria kozi fupi ya mwezi mmoja ya Kichina, ambapo nilienda China mwaka 2018 katika mji wa Zhejiang, Noma University. Sisi kama waratibu wa lugha za Kichina Tanzania, kwa msaada wa taasisi ya Confucius, tulipelekwa China kwa ajili ya mafunzo ya mwezi mmoja. Kwa hiyo baada ya kurudi, tumekuwa tukiratibu mafunzo ya Kichina. Kichina kilianza mwaka 2015 ambapo chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino pamoja na taasisi ya Confucius iliyoko katika chuo kikuu cha Dar es Salaam waliingia mkataba wa makubaliano ili washirikiane katika kukuza lugha ya Kichina. Mpaka tumeanza tunakadiria takriban wanafunzi 500 plus wamejifunza lugha ya Kichina katika level mbalimbali.
Je, kuna umuhimu na fursa zipi kwa wanafunzi kujifunza Kichina?
Kwanza, wanafunzi wanapanua wigo wao wa lugha, kwa sababu mtu mwenye lugha zaidi ya moja anakuwa na nafasi kubwa sana kuliko mtu mwenye lugha moja. Kwa mfano, wanafunzi wetu ambao wamesoma Kichina karibia wote wamepata ajira. Naweza nikakupa mfano, kuna baadhi ya wanafunzi wetu ambao wamesoma Kichina wanafanya kazi na kampuni inayojenga SGR hapa Tanzania. Kuna baadhi ya wanafunzi wetu wanafanya kazi kwenye bomba la mafuta linalotokea Uganda kwenda mpaka Tanga Hoima. Kuna wanafunzi wetu wanafanya kazi kwenye makampuni ya ujenzi, kwa mfano kama madaraja ya Busisi, na makampuni mengi sana yamekuwa akija tuulizia wanafunzi ambao wamesoma Kichina. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaunganisha. Vile vile wanafunzi wetu wengi ambao wamemaliza hapa Sauti wamepata scholarship, wamepata ufadhili wa masomo kwenda kusoma masters pamoja na PhD katika vyuo vikuu mbalimbali vilivyopo huko Uchina. Kwa hiyo tunawakia kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi wetu wanaomaliza hapa wanapata fursa. Hakuna mtu ambaye amesoma Kichina amebaki kuwa bila ajira. Kwa mfano, na wanafunzi sasa hivi wanafundisha kwenye shule za private, wanafundisha Kichina kwenye shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo tumepokea pongezi nyingi sana kutoka kwa waajiri wakisema kwamba wanafunzi tunaozalisha ni bora, wanaweza kuwasaidia kwa kiwango kikubwa sana.
Licha ya faida na fursa zilizomo, Dr. Nasibu anaeleza changamoto zilizopo.
Herufi zile Chinese characters zinazotumika zimekuwa zikawaogopesha sana wanafunzi, wakiamini kwamba ni somo ambalo ni gumu, huwezi kujifunza. Kwa hiyo mwanzo tulipata tabu sana, ilikuwa ni ngumu sana, tumia nguvu ya ziada kuwashawishi wanafunzi kwamba hii ni lugha kama lugha nyingine na wanaweza kujifunza kama ilivyo lugha nyingine. Kwa hiyo baada ya wanafunzi wa kwanza kutoka, wanafunzi wengi walianza kupata imani kwamba inawezekana. Kwa hiyo baada hapo wanafunzi wengi walianza kujiandikisha.
Wanafunzi wa lugha ya Kichina hawakusita kunionyesha umahiri wao.
Yimen hao wajao Justin Jeremia wana hayu minzi jao wangli wa wa shi san yin ida xue shong zai sao di da xue wa fen chang xi hua xue xi hayu. Hapo nimesema kwa Kiswahili kwamba naitwa yangu ya Tanzania naitwa Justin Jeremia, na jina la Kichina naitwa Wang Li, na mimi ni mwaka wa tatu chuo kikuu cha Sauti, na napenda sana kusoma Kichina.
Ni hao wojao gaoshin woshi Tanzania ren wozai sauti daoshi shioshi hanyo. Hapo nimejitambulisha kidogo. Habari, kwa majina naitwa Happy Karori, ni Mtanzania, nasoma chuo kikuu cha St. Augustine, najifunza lugha ya Kichina.
Naja hao woshin shao wojao shawan woyeshi ayu sheshon. Hapa namaanisha kwamba habari zenu ninyi nyote, kwa majina naitwa, kwa ubini naitwa Kihaka, na kwa majina yangu yote naitwa Alodi Kiaka.
Tuseme kwa Kichina shieshie, yani shukran. Shukran kwako Sabrina kwa makala hii, na kila laheri wanafunzi, kwani lugha ni moja ya funguo za kutambua dunia. Na sasa ni mashinani, fursa ni yake Hassan Bajana, mkulima kutoka jamii ya Borana wanaoishi katika maeneo kame nchini Kenya, ambao wanakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi kwa muda mwingi. Lakini shukran kwa mikopo ya jumuiya ya vikundi vya vijijini au Village Loan Savings Association, pamoja na mafunzo na zana zinazotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP, ambazo zimewarejeshea jamii riziki zao.
Ile kitu ilifanya sisi tuanze hiyo kikundi ni kwamba ulikuwa kuna ukame kali sana. Ng'ombe mingi zilikufa, mifugo zilikufa. Nikabahatika nikakuwa mwalimu ambaye nilienda kusomeshwa na WFP. Kenda nikasoma, nikakuja hapa nikaanzisha VSL. Kila mtu analipa kulingana ile nguvu uko naye. Tunakutana mara moja kwa wiki. Shia moja tuliweka ni shilingi 200. Kwa kibora na sisi tunaita mbuzi. Ukilipa shilingi 200 tunasema mbuzi moja. Wakati mwaka inaisha, ile vitu ambayo mtu anapata ni tofauti. Mimi naweza kuwa napata shilingi 20,000. Mwingine anaweza pata shilingi 12,000. WFP ilitupeleka training mara 4. Walikuja kufundishwa hapa vile ya kufanya ukulima ya nyasi. Kimaarifa tumeinuka, kibiashara tumeinuka, ambayo yote imetokana na ile capacity building imetokana na WFP.
Hongera sana Hassan Bagaja na jamii zote nchini Kenya kwa kujipamua kimaisha, na hasa WFP kwa kuwawezesha jamii hizo. Naam, nami nafunga pazia na wimbo Heal the World ulioimbwa na marehemu Michael Jackson, akieleza kuna sehemu ndani ya kila nafsi ya mtu ambayo inaweza kukufanya ujali shida na masaibu ya wengine. Na sote tukijali, basi tutaponya dunia kutoka kwenye changamoto mbalimbali zilizopo. Kumbuka kutembelea mitandaoni X na YouTube, tafuta habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kutoka hapa New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi, ninakutakia mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Kwa heri.